Lumalakas po ang benta ngayon ng mga aklat pambata na kasama sa hashtag Never Again Book Bundle na iniaalok ng Adarna House sa publiko. Kasama nga po sa mga aklat pambatang ito ay ang mga sumusunod. Si Junjun noong bago ideklara ang batas militar, EDSA, The Magic Arrow, Isang Harding Papel at Ito ang Diktadura. Isa rin po sa aklat pambata na mayroong titulong Mga Uring Panlipunan ang nagiging mabenta ngayon. Ang Mga Uring Panlipunan ay kasama ng Ito ang Diktadura na bahagi po ng aklat ng Salin na nilimbag ng Adarna House noong pong taong 2017. Mas lumawak ang kaalaman ng publiko sa mga aklat na ito nang dahil sa red tagging na ginawa ng ilang opisyal ng gobyerno laban sa Adarna House. Partikular pong tinukoy ng opisyal ng gobyerno ang mga aklat na ito. Ito ang Diktadura at si Junjun noong bago ideklara ang batas militar. Ang naturang mga libro umano ay nagtuturo sa mga kabataan na maging radikal laban sa gobyerno. At pinalalabas na ang CPP, NPA, NDF ang tila nasa likod ng mga aklat na ito umano. Pinabubulaanan po at kinukundina ni Ogie Rivera ang author ng aklat na si Junjun noong bago ideklara ang batas militar ang mga paratang at aligasyon na ipinupukol sa mga aklat. Samantala, ayon po sa mga patnugot ng Ito ang Diktadura, and I quote, ang aklat na ito ay bahagi ng apat na aklat na seryeng nilikha para sa mga batang mambabasa na inilimbag noong 1977 at 1978 ng Lagaya Siyensya mula sa Barcelona. Noong mga panahong yun, 2 taon matapos pumanaw ang diktador na si Francisco Franco, sumailalim ang Espanya sa yugtong transisyon na nagbigay daan sa kauna-unahan nitong mga pagbabagong demokratiko. Halos 40 taon na ang nakalipas at naniniwala pa rin kaming ang diwa at karamihan ng mga nakasulat sa mga aklat na ito ay namamayani pa rin hanggang ngayon. Yan ang bahagi po ng paunang salita ng mga patnugot. Binasa po namin ang naturang aklat. Katunayan, ipinababasa din po namin ito sa aming mga kasamang bata sa aming tahanan. Wala kaming nabasa o naisip na masama sa laman po ng libro. Bagkus bilang nakatatanda, muling namulat ang aming mga mata at isipan sa mga pag-uugali at katangian ng mga diktador. Sa ganang amin, ang layunin po ng aklat ay imulat ang kaisipan ng mga bata sa uri ng pamamalakad ng mga lider ng bansa. Sa ilang pahina po ng librong ito, ito ang inyong mababasa. Parang pagdidikta ang diktadura. Sinasabi ng isang tao kung ano ang dapat gawin at sinusunod naman ito ng iba para lamang sa kapakanan ng pagsunod. Ang taong nagdidikta ang siyang namumuno, siya ang Panginoon ng lahat dahil hawak niya ang lahat. Sinusunod siya ng lahat dahil takot sila sa kanya. At iyong mga hindi sumusunod o natatakot ay pinarurusahan. Yung mga hindi sang-ayon ay itinuturing na mali at itinatrato ng masama. At iyong bukod sa hindi sang-ayon ay nagsasalita pa ay nabubuhay ng mas malala. Minsan ay kailangan pa nilang lumayo para sa kanilang kaligtasan. Ngunit, kinakaibigan ng iilan ang diktador dahil nakabubuti ito sa kanila. Ipinagtatanggol nila ang diktador dahil hinahayaan ng diktador ang mayaman na lalo pang yumaman. Sinasabi niyang mas mabuti ang ganito dahil ang mga pamayanan, bayan, syudad at ang buong bansa ay payapa ng ganito dahil walang nagreklamo at walang lumalaban. Samantala, sawa na ang taong bayan. Natatakot, naghihirap, pinagsasamantalahan. Wala silang ginawa kundi magtrabaho at lumikha, ngunit nag-iisip din sila. At tulad ng inaasahan sa pamamagitan ng pag-iisip ay unti-unti nilang napagtanto ang bagay-bagay. Napagtanto nilang hindi naman talaga matapang ang diktador. Hindi matalino. Hindi patas. Napagtanto nilang ang katotohanan ay mabuti lamang para sa iilan. Hindi patas sa lahat. At napakalupit sa iba. Ngunit hindi nila kayang labanan ang diktador. Dahil pag-aari ng diktador ang lahat. Salapi, sandata, lupa. Ang pinakamasama pa, karaniwang nagtatagal ang mga diktadura ng maraming taon. Natatapos lamang ang diktador kapag pumanaw ang diktador. O kung sa pilitan siyang pinaalis sa pwesto. At agad-agad kapag natapos na ang kwento ng diktadura, magsisimula naman ng kwento ng kalayaan. May mali ho ba sa aking mga binasa? May mga kasinungalingan ba sa aking mga binasa? Naguudyok ba ng destabilisasyon laban sa gobyerno ang aking mga binasa? Ang orihinal po na aklat kung saan nanggaling ang Filipino version ng ito, ang diktadura, ay inilimbag noong pang 1977. Subalit magpahanggang ngayon ay napapanahon pa rin ang diwa at mensahe ng ito, ang diktadura. Gaya rin ng aklat na mga uring panlipunan na parehong iniyakda ni Equipo Plantel noon ding 1977. Ang mga uring panlipunan ay kabilang sa aklat ng salin ng Adarna House. Sa librong ito, ipinapaliwanag na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Ngunit, may mga dahilan kung bakit sila nagiging hindi pantay. Lakas, kapangyarihan, pera, at kultura. Isinasalarawan din sa aklat ang malaking pagkakaiba ng naghaharing uri o iyong kinabibilangan ng mga sukdulan ang kayamanan. Ang panggitnang uri o middle class at ang mahihirap o uring manggagawa. Sadyang akma pa rin ngayon at totoong nangyayari ang sinasabi sa librong ito. na hawak ng naghaharing uri ang mga nasa kapangyarihan. Ilan po sa mga sinasabi sa aklat? Nilalagay nila sa kapangyarihan ang mga ito o tinatanggal ayon sa kanilang pangangailangan. Nang sa gayon ay patuloy silang mabuhay ng masagana. Dahil ang naghaharing uri ay tila isang hawlang walang ibang makakapasok at walang sino man ang gustong umalis. Nais nilang manatiling kaunti upang sila lamang ang maghati sa yaman. Hindi po ba't nagaganap ito ngayon sa ating lipunan? Ang paghahari ng mga dinastiya sa nakaraang halalan ay isang klarong patunay. Ang mga talatang ating binigkas ay hango sa dalawang aklat na pambata. Ito'y nirekomenda sa mga edad 10 pataas at dapat ay may patnubay ng guro at magulang. Ang mensahe po ng mga uring panlipunan ay ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao. Habang ang ito ang diktadura ay para mamulat ang isipan ng kabataan sa kahalagahan ng kalayaan. Ang mga aklat na ito'y itinuturing nga na pambata at dapat kapulutan nila ng aral. Subalit, sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan na pinahihintulutan natin mismo, tayong tinaguriang mga nasa wastong gulang na, tayong mga nakatatanda, mukhang tayo. Tayo dapat ang unang magbasa at matuto sa mga aral ng mga aklat na ito. Pag-isipan nyo. Think about it.
Sa FM, nasa Radyo 5 na. Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mondays to Fridays, 6 a.m. Simulcast on 1PH.